Австрии с Русетом Ройтес, Игор Конашняков, но не сештат гушт.
Киевский режим продолжает.
Regjimi i Kievit vazhdon aktet e terrorizmit bërthamor në centralin bërthamor të Zaporizhës. Gjatë 24 orëve të fundit, artilleria e forcave të armatosura ukrainase ka granatuar uzinën 3 herë.
Ankthi më i madh është për ato që mund të ndodhë nëse centrali sulmohet me raketa ose prerë artillerie. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore ka përthirrje për përmbajtje maksimale, duke thënë se granatimet rreth centralit bërthamor mund të çojnë në katastrofë bërthamore. Agjencia ka dërguar një ekip inspektorësh atje për të vlerësuar situatën. Emvi Ramana, profesor në Shkollën e Politikave Publike dhe Çështjeve Globale të Universitetit të Kolumbisë Britanike, thot për ekspozen se teorikisht janë tre skenarë që mund të shkaktojnë rrjedhje të materialit radioaktiv nga Zaporizhja. I pari do të ndodhte në rast të sulmit të drejt për drejt mbi reaktorët e tij. I dyti në rast të dëmtimit të pishinave ku mblidhet karburanti i shpenzuar, që është radioaktiv, dhe i treti në rast se centrali mbetet pa rrymë.
Zaporizhja është një nga centralet më të mëdha bërthamore dhe i pari që bëhet shenjestër e një sulmi të drejt për drejt ushtarak. Më herët ushtria e Izraelit ka shkatruar reaktorin bërthamor Osirak në Irak, por ai ka qenë shumë i vogël dhe nuk ka qenë funksional si Zaporizhja. Zaporizhja ka një sasi shumë të madhe të asaj që ne quajmë inventar radioaktiv. Nëse ky inventar radioaktiv përhapet në atmosferë, atëherë mund të kemi situatë mjaft katastrofike.
Në vitin 1986 në Ukrainë ka ndodhur aksidenti më i keq bërthamor në historinë e njerëzimit. Një test sigurie në centralin e Chernobylit ka dalë jashtë kontrollit, duke shkaktuar shpërtim dhe zjarr në njërin prej reaktorëve dhe duke lëshuar sasi të mëdha radioaktiviteti në atmosferë. Qindra mijëra njerëz brenda dhe jashtë Ukrainës kanë qenë të ekspozuar. Gjatë viteve shkalla e vdekshmërisë mes tyre është rritur, ashtu si edhe shkalla e invaliditetit. Po, cilat janë gjasat që Zaporizhja të shndrohet në një Chernobyl? Për ekspozen përgjigjet Ross Pill nga Qendra për Shkencë dhe Studime të Sigurisë në Kolegjin Mbretëror të Londrës.
I think it's unlikely the plant will explode.
Mendoj se nuk ka gjasa që centralit të shpërthej, ka shumë masa sigurie dhe struktura mbrojtëse përreth që e parandaloj një gjë të tillë. Megjithatë, gjërat mund të ndodhin, nuk them kurse se është e pamundur, sepse sa herë që kemi pasur incidente bërthamore, në të kaluarën aty janë kombinuar disa faktorë që kanë qenë të paparashikueshëm. Askush nuk e ka ditur se ato do të ndodhin përpara se të ndodhnin.
Centrali në Zaporizhja është ndërtuar në vitet 1980 dhe kjo e bën atë relativisht të ri. Shumë ekspertë pajtuan se centralet moderne bërthamore janë jashtëzakonisht të përforcuara. Pas ngjarjeve të 11 shtatorit në SBA, centralet bërthamore janë testuar për sulme të mundshme që kanë përfshirë avion të mëdhenj dhe është zbuluar se ato janë kryesisht të sigurta. Pill thot se një rrezik në Zaporizhja, potencialisht më serioz, mund të shfaqet nëse në central ndërpritet rryma, qoftë edhe aksidentalisht. Pa rrymë mund të dështoj sistemi ftohjes dhe karburanti radioaktiv të shkrihet dhe të rrjedh.
Now,
Për aq kohë sa ka energji elektrike nga jashtë, centrali mund të operojë në mënyrë të sigurt. Nëse energjia ndalet, reaktorët të mund të mbyllen, si mas së paraprake për sigurinë. Por edhe kur mbyllen, ata duhet të ftohen. Në këtë rast, pompat ftose do të funksiononin me naftë nga gjeneratorët rezervë. Por në Zaporizhja, disa burime thonë se gjeneratorët nuk punojnë siç duhet.
Agjencia për çështje bërthamore Ukrainës ka thënë se 3 nga 4 linjat e transmetimit të energjisë elektrike në Zaporizhja janë ndëmtuar nga raketat. Agjencia ka pranuar se gjeneratorët me naftë nuk do të mund të ofrojnë zgjidhje afatgjate. Shqetësim të ngjashëm për rrymën shprehet edhe profesori Emvi Ramana, ai thotë se në Zaporizhja mund të përsëritet skenar i ngjashëm atë të Fukushimës. Në këtë central të Japonisë në vitin 2011, një tsunami masiv ka ndërprerë furnizimin me rrymë dhe dështimi i sistemeve të ftohjes ka shkaktuar rrjedhje radioaktive. Nëse një incident i tillë apo tjetër ndodh në Zaporizhja, çka pastaj? A përhapet dhe si përhapet ai material radioaktiv? Shpjegon Ramana.
On the wind patterns It depends on rain.
Varet nga era, nga shiu, por edhe nga sasia e materialit radioaktiv që lëshohet në atmosferë. Është vështirë të parashikohet. Ka pasur simulime që njerëzit kanë kryer dhe disa prej tyre kanë treguar për hapje të konsiderueshme të kontaminimit, por natyrisht pjesa më e madhe e ndotjes radioaktive do të mbetej në Ukrainë sepse është më afër centralit.
Ekspertët thonë se kërcënim në vete paraqet edhe faktori njëri. Sipas tyre, stafi Ukrainas në Zaporizhje punon me orar të sërzgjatur dhe nën stres prej se forcat ruse kanë marrë kontrollin e centralit në muajin mars. Ka frikë se ata nuk do të jenë në gjendje të reagojnë shpejt nëse diçka shkon keq në central.
I'd be concerned about things like
do të shqetësohesha nëse materialet bërthamore potencialisht nxirren nga centrali ose përdoren për armë bërthamore. Por kjo e fundit nuk besoj se ndodh. Unë më shumë shqetësohem nëse ato nxirren jashtë për të krijuar një narrativ false se gjoja Ukraina do t'i përdor materialet bërthamore. Rusia ka bërë përpjekje ta krijojë këtë skenar qysh para fillimit të këtij konflikti.
Rusia ka hedhur poshtë këto pretendime të bëra dhe nga disa zyrtarë perëndimor. Megjithatë, pak ditë pas nisjes së pushtimit të Ukrainës, presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar vendosjen e forcave të tij bërthamore në gjendje gatishmërie. Një letër e nënshkruar nga dhjetra punonjës të centralit në muajin gusht i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të ndalet dhe të mendojë. Ne mund ta kontrollojmë profesionalisht divizionin bërthamor, por ne jemi të pafuqishëm përballë papërgjegjshmërisë dhe çmendurisë së njerëzve, thuhej në letër. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres i ka kërkuar Rusisë që t'i tërheqë trupat dhe të çmilitarizojë zonën përreth centralit në Zaporizhje. Rusia ka refuzuar duke thënë se një gjë e tillë do ta bënte centralin edhe më të cenueshëm. Përveç rrjedhjes së mundshme radioaktive, në Ukrainë ka dhe kërcënime të tjera bërthamore. Doktrina ushtarake ruse e lejon përdorimin e armëve taktike bërthamore deri në 15 kiloton, të mjaftueshme për të shkatruar një stadium futbolli dhe çdo jetë tjetër brenda një perimetri prej 1 deri në 3 kilometra. Por tash për tash nuk ka asnjë sugjerim se Rusia do ta përdorë një të tillë. Rusia po ashtu posedon numrin më të madh të kokave strategjike bërthamore në botë.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.